Prevod sa mađarskog na japanski jezik. Ako organizujete neki događaj na kome će prisustvovati i učesnici iz Mađarske i Japana, možemo da vam ponudimo usmeno prevođenje sa mađarskog jezika na japanski, te da primenimo simultano i konsekutivno prevođenje, ili pak šapatno. A da bi vaš događaj protekao u najboljem redu, prevodioci i sudski tumači na osnovu informacija o broju učesnika, odnosno podataka o organizaciji i o prostoru u kome će biti održan, maksimalno kvalitetno prilagoditi ovu ponudu u koju možemo da uvrstimo po potrebi i iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. Ovo je samo jedna od brojnih usluga koje prevodilački centar Akademije Oxford nudi zainteresovanim klijentima, kada su u pitanju prevodi sa mađarskog jezika na japanski. A naši stručnjaci naravno obrađuju i sve sadržaje u pisanom obliku, počev od tekstova i članaka iz novina, preko časopisa i udžbenika, pa do književnih dela i sadržaja iz oblasti interneta i marketinga. Vršimo i uslugu lekture, odnosno uslugu korekture onih materijala za koje klijent ima prevod sa mađarskog jezika na japanski, ali njegovim kvalitetom nije u potpunosti zadovoljan. Sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktno prevođenje sa mađarskog jezika na japanski kako za serije i reklamne poruke, tako i za emisije i filmove. A uz njihov prevod izvršit ćemo i sinhronizovanje ili titlovanje prema vašim zahtevima. Obrađujemo i ličnu, odnosno građevinsku te poslovnu i medicinsku, kao i dokumentaciju za tender i tehničku, te vam nudimo prevod sa mađarskog jezika na japanski i za sva pravna akta, kao i za dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a to su potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti. Prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i naučne patente, odnosno diplome i dodatak diplomi, ali i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja. Prilikom obrade dokumenata, oni će prvo da izvrše njihov prevod sa mađarskog jezika na japanski, a zatim i da ih overe, jer je u našem timu i sudski tumač koji posjeduje zvaničan pečat i time vam omogućujemo da dobijete zakonski važeća dokumenta, koja možete da predate gde god je to potrebno. A da bismo ovaj proces uradili u skladu sa pravilima, morate da pošaljete ili donesete i originalna dokumenta, kao i da dobijete sve potrebne podatke o stavljanju haškog, to jest apostil pečata, na dokumenta za koja zahtevate prevod sa mađarskog jezika na japanski. Vrlo je važno da saznate i kada se on stavlja, to jest da li posle ili pre obrade dokumenta od strane prevodilaca i sudskih tumača, jer će vam to maksimalno olakšati i ubrzati čitav proces. Osim što dokumenta na prevod možete da donesete u jednu od naših poslovnica, nudimo vam i mogućnost da nam ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, dok sve ostale sadržaje šaljete na mail, ako vam to odgovara. A dokumente na mail nam možete poslati samo ako su vam njihovi prevodi sa mađarskog jezika na japanski potrebni vrlo brzo, kako bi prevodioci i sudski tumači mogli da ispune vaš zahtev, a posle toga morate dostaviti i originale na uvid. Kada naši stručnjaci završe obradu svih sadržaja koje dostavite, mi vam ih šaljemo na mail, ali samo ako se za njih ne vrši overa, ili ih lično preuzimate, odnosno možemo da vam ih pošaljemo na određenu adresu. Ali je to dodatna usluga i naplaćuje se prema cenovniku kurirske službe. Prevođenje online kataloga sa mađarskog na japanski jezik. Prevodimo sa mađarskog jezika na japanski web kataloge, ali i sajtove, te softvere, kao i online prodavnice, bez obzira koliko bili složeni. Prevodioci i sudski tumači su dužni da izvrše njihovu obradu i primenit će pravila SEO, Search Engine Optimization, kako bi se ovakvi sadržaji našli na još boljem mestu u okviru internet pretrage. Možemo da vam ponudimo i usluge naših stručnjaka koji su prvenstveno usmereni na usmeno prevođenje sa mađarskog jezika na japanski, tako da mogu da izvrše i konsekutivno i šapatno, ali i simultano prevođenje sa mađarskog jezika na japanski. A uz sve pomenute, sudski tumač i prevodilac mogu da u ovoj kombinaciji urade i prevod za naučne, odnosno popularne tekstove, i to bez obzira koje su dužine i složenosti, odnosno nevezano za to koja im je tema. Prevod beletristike sa mađarskog jezika na japanski. Uz prevođenje beletristike sa mađarskog jezika na japanski, Prevodilački centar Akademije Oxford svojim klijentima nudi i obradu članaka iz novina, ali i romana, odnosno proznih te dela poezije, kao i svih vrsta časopisa i udžbenika. Redakturu svih sadržaja koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika će da izvrše korektori i lektori, kada to zahtevaju klijenti. A prevodimo i sve vrste kako audio, tako i video sadržaja, te klijentima uz prevod sa mađarskog jezika na japanski za filmove svih žanrova, te emisije, reklamne poruke, ali i serije, možemo da omogućimo i dodatnu uslugu, a koja podrazumeva kako njihovo sinhronizovanje, tako i titlovanje, PR tekstove, ali i plakate, brošure, te reklamne letke, kataloge i vizit kartice, će naši stručnjaci isto tako da prevedu u ovoj kombinaciji jezika. Cena prevoda sa mađarskog na japanski jezik ili sa japanskog na mađarski jezik je 2700 dinara. Cena prevoda sa mađarskog na japanski jezik ili sa japanskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.